Раздел 48. Сівавусы. Каля мяне кулі, як пчолкі гулі, ля мяне дружочкі, як мост, ляжалі. Беларуская песня. Схапіў святое распяцце і так стукнуў ім па чэрапе святога айца, што той адразу адправіўся у пекла. Сярэднявяковая навела. Серазіну і фіфсаідзе, гэта значыць гародні, сапраўды было гора. Забойства і сеча не спыняліся, а наадварот нібыта набіраліся сілы і злосці, забівалі ўсіх ледзь не да колавай загвасткі. І калі значная частка жанок і дзяцей уратавалася з дамоў, адзначаных крыжамі, у гэтым была вялікая заслуга сівавусага. Гародзінцы ведалі, куды ў выпадку чаго уцякаць тым, хто не можа трымаць у руках зброі. Пад горадам лабірынтам цягнуліся старыя, даўно спустошаныя і закінутыя каменяломні. Самы блізкі ўваход у іх быў з вуліцы Стрыхалёў, і менавіта туды кінуўся напаўапрануты, спалоханы натоўп жанчын, старых і дзяцей. Толькі б спусціцца пад зямлю, а там лаві за хвост вецер, за месяц не знойдзеш. Лотр, аднак, таксама памятаў аб вуліцы Стрыхалёў і даслаў туды чалавек 40 прыспешнікаў. Безабаронны натоўп сустрэлі мячамі, і пэўна бойня не мінула б і слабых, каб не нарваўся выпадкова на брыдоту сівавусы з невялічкім атрадам мяшчан. Яны змялі мечаных, выкінулі іх з вуліцы і сталі заслонам па абодва яе канцы, прапускаючы толькі ўцекачоў. На ўсю даўжыню вуліцы варушыўся, крычаў, плакаў натоўп. Вялікіх сіл каштавала не дапусціць цісканіны. Драўляныя дзверы ў каменялом не вялі не з вуліцы. Яны былі ў канцы вузкага, рукі расстаў і загародзіш, і доўгага сажняў на 20 апендыкса, сціснутага між глухіх муроў. Вельмі павольна ўцягваўся натоўп з вуліцы ў гэты апендыкс, а тыя, каго яны прагналі, прывялі між тым дапамогу, процьму людзей з белымі крыжамі на рукавах. Добра, што вуліца Стрыхалёў была вузкай, і крыжы не маглі скарыстацца са сваёй перавагі. На абодвух канцах вуліцы Стрыхалёў віравала сеча. Людзі спінамі прыкрывалі ўцекачоў і павольна па меры таго, як натоўп уцягваўся ў тупік, адступалі, адступалі і падалі. З таго канца, дзе біўся сівавусы, кіраваў крыжамі і сам секся ў першых радах, закуты ў сталь Рыгор Гародзінскі, а ў міру Гіляр Балванович. Куды падзелася ягоная друзласць? Нездарма яго параўноўвалі з нападаючым кракадзілам. Толькі што было бервяно, і вось страла. Ён арудаваў мячом са спрытам і ўмельствам. Сівавусы думаў, што ўсе ўжо забітыя, што яны засталіся адны. Ён не схільны быў дарэмна геройствуваць і вырашыў, што яны адступяць у катакомбы следам за жанчынамі. І якраз у гэты момант зараўла дуда. Раўла няспынна, трывожна, грозна. Значыцца, людзі былі жывыя. Бач, здзекаваўся Грынь. У слове істины со зброей правды у правой и левой руце коринфянин. Хренвель зевулау, выплёвал лаянку сівавусы. Побач з ім біліся мяшчане, майстры з разбярнага кута, пераважна каталікі. І хаця яны спявалі псалмы іншай веры, сівавусы разумеў іх як братоў. Не ўбаюся полчышчаў, што абступілі мяне. Пачуй мя, пане Божа, уратуй мя, Божа мой. Былі ў іх беларускія твары, яны біліся разам з імі, гінулі, як належыць. Хай сабе словы псалмаў былі лацінскія. Узляталі над іхнімі галовамі двухручныя даўжэзныя мячы, і пяціліся яны не ад недахопу мужнасці, а таму, што было іх мала. З глыбіні пекла узлямантаваў я да цябе, і голас мой быў пачуты. «Каталіцкія свінні!» – лаяўся Балванович. «Дзе вашы мулы ватыканскіх блудніц?» «Закрый пашчу, прыблуда!» – раўнуў сусед сівавусага. Яны сышліся каля тупіка, сышліся ў двух, іншыя перасталі быць. І вось так, плячо да пляча, прыкрываючы апошніх уцекачоў, пачалі адступаць, думаючы аб людзях і яшчэ аб дабрадзейнай цемры, куды за імі не пасмеляцца торкнуцца. Па вусах і грудзях сівавусага сплывала кроў. Сусед быў не лепшы, на сярэдзіне завулка ён упаў, прыўзняўся на руках і натужна прахрыпеў апошнія солмы псалма. І хвалі абступілі мяне. Упаў галавою на брук. Сівавусы ведаў, бегчы нельга, хаця нікога ўжо не было за яго спіною, і дзверы зеўралі чорнай пашчай. Добра, што тут можна біцца, многа што адзін супраць дваіх. Зараз адступіць, спусціцца спіною да мяжы між святлом і цемрай, і тады кінуцца ў змрок, і тады нейкі грукат аддаўся за ягонай спіною. Заркі над тупіком упалі краты, якімі ў небяспецы перагароджвалі вуліцы. Прабраўшыся па дахах, пастараўся нехта з ворагаў. Сівавусы адчуў спіною іхні холад і зразумеў, што гэта канец. Балванович узнёс меч, сівавусы адбіў яго, і ён не збіраўся танна прадаваць апошнія хвіліны жыцця. І так яны біліся ў звоне і бразгаце, хаця сівавусы слабеў і слабеў. «Ты памрэш, пёс, ты здохнеш!» Сівавусы пачынаў хрыпець. Чырвонае марыва стаяла перад вачыма, ён хацеў нешта сказаць, вылаяцца, але чамусьці ўспомніў напышліва: «Смелыя не паміраюць!» Балванович ударыў яго мячом пад сэрца, адступіў, апусціўшы меч. Так, героі не паміраюць. Іх просто аддаюць забыццю герояў. Смех яго не захлынуўся, таму што сівавусы, сабраўшы апошнія сілы, ударыў яго вастрыём мяча ў глотку, непрыкрытую кальчугай.
«Мы яшчэ даспрачаемся аб гэтым там».
Пахістаўся трохі, і змаху паў ніцма на слізкую ад крыві зямлю. Усталі перад вачыма палі, разор за нарогам, буслы ў паветры, твар Хрыста, царква в агні, а пасля ўжо нічога не было.